Nuun ti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Tumultus die Saturni in suburbio Tottenhamia Londini septentrionalis orti septimana ineunte in complures urbis regiones et brevi postea in alias Britanniae urbes extende bantur Birminghamiam, Bristolium, Liverpoolam, Manchestriam alioque. Greges juvenum vehiculaet edificia incendebant, fenestris fractis merces ex tabernis rapiebant, bonis publicis damna afferebant. Maxima erat violentia Londinii, ubi octingenti homines quadriduo deprehensi sunt. Tumultus initium keepit, cum multitudo hominum propter virum a custodibus publicis interfectum reclamitaret et manifestatio initio pacifica in violentiam mutaretur. Ad tranquillitatem restituendam magistratus die martis sedecim milia custodum publicorum in vias Londinii miserunt. Etiam cives congregatii domos et possessiones custodire keperunt, et mercatores tabernas suas clausas habebant. Tumultu antes a moderatoribus Britanniae latrones criminales appellabantur, quide facinoribus punirentur. Judicia quae sequerentur fore maxima in historia urbis Londinii. Cedes in syriaa jam multos menses continuatur. Dum regimen kives demokratiam flagitantes reprimere conatur, plus mileses kentii homines mortui, et complura milia deprehensi sunt. Ban Ki-moon, secretarius generalis nationum unitarum, colloquio telefonico ad presidentem syriae Bashar al-Assad appellavit, ut exercitus syriae iiliko vim contra kives adhibere desineret. Abdallah, rex Arabiae Saudiane, dixit condicione syriae hodiernas, nullo jure justificari posse, et regimen syriae hortatus est, ut cedibus finem imponeret, antequam sero esset. Recep Tayyip Erdogan, primus minister Turkiae monuit patientiam patriae sue jam prope finem esse, neque Turkiam res in Syriaa gestas impassibilem observare posse. Postridie nonas augustas sexaginta sex anni acti erant, ex quo urbs Hiroshima bomba atomica deleta est. Dies memorialis in varis mundi partibus etiam in finnia lucernis candelarum ex more japonicoin aqua positis recolebatur. Hiroshime circiter centum quadraginta hominum interierunt, cum plura dena milia morbis radioactivitate effectis ad hoc laborant. Reclamatio quae dicitur ambulatio meretricia initium habuit mens aprilii in Canada, cum biocolyta quidam Torontinus feminis svasisset, ne more meretricio vestirentur si violentiam vellent vitare. Ambulationibus in quibus alie vestibus consvetis, alie provocative vestiuntur, femine affirmare volunt victimam stupri numquam esse culpabilem. Vestitum femine qualis cumque sit, nullam causam violentie sexuali offerre. Paucis mensibus ambulationes huius modi in maiores urbes orbis terrarum propagate sunt, et optimum ex omnibus actionibus feministarum successum his viginti annis habuerunt. In finnia jam sex milia quingenti participes ambulationum fuerunt. Nuuntiis ita finitis auskultatoribus gratias agimus et valedicimus.